อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับบริษัท property ทั่วไปเราเป็นบริษัทที่พิเศษกว่านั้นเป้าหมายเราเลยเราอยากจะเป็นบริษัทที่ต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆได้
สวัสดีครับผมอีกเป็นโพสต์จากเพจถามอีกกับอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับการมองหาจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งการมองหาโอกาสเสมอๆและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอยู่ตลอดเวลานั่นคือคุณสมบัติที่เวลาที่เราเป็นนักลงทุนเราอยากจะมองหาว่าเอ๊ะผู้บริหารท่านไหนที่มีคุณสมบัติแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เราก็อยากจะเข้าไปลงทุนด้วยใช่ไหมครับวันนี้มี1ธุรกิจที่น่าสนใจนะตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาสร้างให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดบริษัทนี้มีชื่อว่า Simis Asset จำกัดมหาชนครับSimis Asset จำกัดมหาชนก่อตั้งในปี2553พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรทาวน์โฮมออฟฟิศช่วงที่ผ่านมาพัฒนาโครงการอสังหาได้เฉลี่ยปีละประมาณสัก2โครงการทำให้ล่าสุดตอนนี้มีโครงการทั้งหมด20แห่งและมีมูลค่าโครงการที่พัฒนาแล้วรวมกันกว่า 46,000 ล้านบาทครับปัจจุบันณไตรมาสที่3ของปีนี้มีแบ็คล็อกงานในมือเกือบ 10,000 ล้านบาทไม่ธรรมดาเลยนะครับข้อสังเกตคือไซมิสจะเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครในทำเลที่มีศักยภาพในย่านธุรกิจ CBD ครับใกล้แหล่งชุมชนมีการคมนาคมสะดวกใกล้หรือว่าติดกับรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเพราะมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำกัดและก็ยังมีความต้องการสูงทำให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยลงและเน้นทำตลาดระดับบนซูเปอร์ลักชัวรี่ไฮเอนด์และมีเดียมไฮเอนด์ครับสิ่งที่น่าทึ่งคือธุรกิจนี้ปกติจะมีคู่แข่งโอ้โหที่เป็นเจ้าตลาดเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่า Simis Asset ใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นครับสามารถเบียดขึ้นมากลายเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในวิธีคิดของผู้บริหารนั่นก็คือการหาโอกาสเสมอๆและสร้างความแตกต่างอยู่ตลอดเวลาครับ
ช่วงเริ่มต้นบริษัทนะเรามองลูกค้ากลุ่มอินเวสเตอร์กลุ่มนักลงทุนวันแรกเราเริ่มต้นเลยนะเราก็จะไม่ไปแข่งกับเพลเยอร์รายใหญ่ในตลาดเราก็มุ่งไปในพื้นที่ที่มันมียิวนักลงทุนต้องการยิวใช่ไหมครับจุดแรกที่เราไปเลยคือสุขุมวิทไปในโซนที่เป็นญี่ปุ่นไปในโซนที่มีอีโคซิสเต็มของชาวญี่ปุ่นแต่ตัวหลักก็จะเป็นคนไทยซื้อให้ญี่ปุ่นเช่ายิวเกิน 10% ของโครงการแรกเราขณะเดียวกันก็ได้แคปิตอลเกนเราก็ตั้งคอนเซปต์ว่าเราจะต้องทำโครงการที่มันมีดิสเคาท์อย่างน้อย 15-20% เริ่มต้นที่เราตั้งเป้าที่ 30% เลยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อวันแรกก็ได้กำไรละเมื่อต้นทุนถูกปุ๊บเนี่ยค่าเช่าเท่ากันยิวมันจะสูงกว่า
แค่เริ่มต้นนี้ก็สนุกแล้วนะครับการที่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะจะได้ตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วอย่าไปเล่นตามคนอื่นนะเราเล่นเกมของเราที่เราถนัดดีกว่าอันนี้คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้คุณกระจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญแม่ทัพใหญ่ของ Simis Asset จำกัดมหาชนนั้นประสบความสำเร็จครับข้อสังเกตที่น่าสนใจคืออัตราการทำกำไรขั้นต้น Gross Profit Margin ของ Simis Asset สูงกว่าเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญครับทั้งที่จุดเด่นคือเลือกทำเลดีสินทรัพย์ดีแต่ราคาถูกกว่าคู่แข่งประมาณ 15-20% โอ้เขาทำได้ยังไงครับ
เราเป็นฟาวเดอร์ลิทาเราก่อสร้างมาผมเป็น CEO ลิทามา20ปีผมรู้วิธีการก่อสร้างวิธีการทำยังไงในต้นทุนที่ไม่แพงแต่ได้ของมีคุณภาพเรามีทีมก่อสร้างของเราเองที่มาจากลิทาเรามีทีมดีไซน์อินเฮ้าส์เราที่จะดีไซน์ยังไงให้มันได้ efficiency สูง
คุณกระจรสิทธิ์เล่าให้ผมฟังต่อว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โครงการของ Simis Asset ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคือวิธีคิดในการเลือกทำเลที่ตั้งที่ใช้ฐานข้อมูล Big Data ทำให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยลงครับ
เมื่อก่อนเราเอาไปสำรวจเองตอนนี้เราเอา outsource ไปด้วยทำควบคู่กันบริษัท outsource ที่มีความสามารถในการออกไปวิจัยและมีข้อมูล property data อยู่ในมือถ้าเราไม่มีเวลาเราซื้อ data เข้ามาเรารู้เลยว่าโซนเนี้ยราคาสินค้าประเภทไหนยังไงขายดีอันไหนขายไม่ดีด้วยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถประเมินได้ว่าเราควรจะผลิตสินค้าแบบไหนอยู่โลเคชั่นไหนโซนไหน
เมื่อวิธีคิดถูกต้องทำให้โอกาสพลาดน้อยลงซึ่งก็สะท้อนไปที่ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าในช่วงที่เกิดโควิดรายได้ก็ยังคงเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและก็ยังมากกว่าเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมาเช่นอยู่กับอัตราการทำกำไรครับไม่ว่าจะเป็น Net Profit Margin EBITDA Margin นะฮะรวมไปถึง Gross Profit Margin ก็เป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างสวยงามครับสิ่งที่ทำให้ผลประกอบการของ Summit Asset นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงแม้ว่าจะเจอวิกฤตโควิด-19 ก็ตามนั่นคือวิธีคิดในการปรับเปลี่ยน Business Model ให้เป็นมากกว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ที่บอกว่าเป็น Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิตครับปัจจุบันไซมิสแอสเซทในภาพใหญ่มีธุรกิจ4ขาด้วยกันครับขาแรกเป็นธุรกิจหลักรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายคอนโดมิเนียมที่เป็นสัดส่วนประมาณ 80-95% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มขยายไปขาที่2เน้นสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอเช่นโครงการ Mixed Use ที่มีทั้งอาคารชุดพักอาศัยอาคารสำนักงานให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและโรงแรมในพื้นที่เดียวกันส่วนธุรกิจขาที่3น่าสนใจครับคือธุรกิจเครื่องดื่มและบริการและขาสุดท้ายขาที่4น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการพัฒนาอาคารในโครงการหรือห้องชุดที่มีอยู่ในโครงการมาให้บริการในลักษณะโรงแรมหรือ branded residence ซึ่งเป็น business model ที่ต่างจากเจ้าอื่นครับ
เราก็ไปเจอเพนพอยต์ของลูกค้าว่าไม่มีใครช่วยหาผู้เช่าให้สมมติเราใช้Windham ใช่ไหมก็มีพอร์ตลูกค้าของ Windham นะเราใช้Banyan Tree แล้วก็มีพอร์ตลูกค้าของ Banyan Tree แล้วแบรนด์พวกนี้มันหาผู้เช่าได้ง่ายก็เป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมครับลูกค้าเราก็จะได้การเช่าที่ง่ายอีกอันหนึ่งคือมันอัปเกรดเซอร์วิสของไซมิสเนี่ยแบบก้าวกระโดดตอนนี้เราอัปเกรดไปเป็นแบรนด์เด็ดของที่อยู่ตามปารีสลอนดอนนิวยอร์กเรากำลังอัปเกรดเซอร์วิสเราไปสแตนดาร์ดแบบนั้นอ่ะซึ่งสแตนดาร์ดแบบนั้นเมื่อก่อนคนไทยต้องซื้อห้องที่ราคา 3-4 แสนบาทแต่ตอนนี้เตรียมเงินไว้ไม่เกินแสนอนาคตจะได้และที่เห็นชัดเจนเลยก็คือไปดูเซนต์ลิจิสสัญญาเช่า30ปี40ปีตอนนี้เหลือประมาณครึ่งนึงระยะเวลาการเช่าแต่ราคามันไม่ลงนะกลับเพิ่มขึ้นและเพราะว่าโลเคชั่นด้วยแบรนด์ด้วยเซอร์วิสด้วยคือคนไปอยู่แล้วมันภาคภูมิใจอะความภาคภูมิใจนี่มันเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงนะเพื่อนฝูงมาหาก็พักอยู่ตรงไหนอ๋อมาหาฉันเลยอยู่ตรงWindham Residence เนี่ยตรงสุขุมวิทเนี่ยมันแตกต่างนะแตกต่างจากการบอกว่าเราอยู่คอนโดโน่นนี่นั่นของคนอื่นก็คือว่าขายเอาแคชมาก่อนดิสเคาท์ไปเยอะๆเราทำได้หลายวิธีมากวิธีที่หนึ่งก็คือเราให้ลูกค้าเนี่ยอธิบายลูกค้าตั้งแต่แรกเลยว่าคอนโดเนี่ยลูกค้าจะต้องยินยอมให้เราขอใบอนุญาตโรงแรมนะเพราะว่าเวลาลูกค้าไปเช่าระยะสั้นเนี่ยก็จะไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวตำรวจจับส่วนเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยเขาจะแยกเฟสิลิตี้ต่างๆให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวกรณีพักอาศัยเองสินค้าของเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเอาไปให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบโรงแรมได้ปัจจุบันเนี้ยตลาดคอนโดมิเนียมไม่ดีเราก็ดูดห้องพวกนั้นมาเอาโรงแรมไปบริหารอัปเกรดเซอร์วิสให้ลูกค้าให้ลูกค้ากลุ่มเดิมก็จะได้บริการพวกนี้ไปฟรีด้วยนะก็ได้บริการทรัพย์ส่วนกลางที่มีมาตรฐานแบบ branded residence สมมติวันนี้เราแปลงร่างจากห้องคอนโดมาเป็นห้องที่ให้เช่าระยะยาวตลาดเช่าระยะยาวยังดีนะครับยังดีเพราะชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยที่ทำธุรกิจในเมืองไทยและต่อไปก็จะกลับมาอีกเยอะเนี่ยนะครับเขายังต้องเช่าระยะยาวอยู่เราเอาห้องที่สุขุมวิท31เราเอามาเช่าระยะยาว20ห้อง full occupancy นะครับ
Branded Residence ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่จะเป็นพระเอกให้กับทางด้านของ Summit Asset นะครับมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจเป็นแต้มต่อที่สำคัญมากๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในการทำสัญญากับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาแบบ Exclusive นะเพราะฉะนั้นคุณกระจรศิษย์ก็เลยบอกว่าต้องมีพันธมิตรที่แข็งแรงด้วยนะครับ
คือเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดว่าคนอื่นเขาทำยังไงเราจะทำยังไงถึงจะชนะเขาผมได้พาร์ทเนอร์มาชื่อบริษัท Q Greenเราตั้งบริษัทบริหารโรงแรมชื่อ Summit Q Green Q Green เนี่ยบริหารโรงแรมที่อังกฤษมาประมาณสัก25ปีมาแล้วมีประสบการณ์สูงมากแล้วก็บริหารโรงแรม 70-80 โรงแรมแบรนด์ระดับ World Class หมดแต่ว่าที่สำคัญคือเขามีความสามารถสูงแล้วเขามีอำนาจต่อรองในการ ซื้อแฟรนไชส์ดังนั้นโครงการของไซมิสแอสเซทที่ทำแบรนด์เด็ดเนี่ยเราใช้วิธีซื้อแฟรนไชส์เพื่อแทนที่เราจะไปจ่ายเป็น 10% เนี่ยเราลดมาเหลืออยู่ 2-3% 4% สุดท้ายเราก็ยังจ่ายประมาณ 20-30% ของค่าฟรีที่คนอื่นจ่ายกัน
โอเคเข้าใจวิธีคิดสำหรับการทำ Branded Residence แล้วนะครับคิดรอบด้านจริงๆมาดูอีกหนึ่งธุรกิจแห่งความหวังนั่นคืออาหารและเครื่องดื่มเพราะเป็นธุรกิจอีกขาหนึ่งที่คิดไม่เหมือนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าอื่นครับ
เปิดไปแล้ว3ล้านแล้วครับอีก4ล้านเป็น7ล้านอีก4ล้านจะเปิดภายในไม่เกินต้นปีหน้าคริสต์มาสนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับก็เป็นแบรนด์และอาหารเราที่คิดว่าน่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับไซมิสเสร็จเพราะเราทดลองมาแล้วแล้วเราก็ยังได้บริการที่ดีให้กับลูกค้าเราด้วยเพราะร้านอาหารอยู่ในตัวโครงการเนี่ยแล้วเราก็มองลูกค้าในรัศมี3กิโลเมตรเนี่ยในการ delivery อาหารสุขภาพเนี่ยไปลูกค้าดังนั้นเราเลยทำ cloud kitchen เมื่อเรามีร้านอาหารเรามีครัวแล้วเราก็ขยายครัวให้ใหญ่ขึ้นนะเราก็ทำธุรกิจให้ร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้านไม่ต้องการลงทุนหน้าร้านเพราะลงทุนหน้าร้านมันก็เป็นคอสสำคัญตัวนึงนะครับเขาสามารถมาใช้ครัวเราอะทำอาหารแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มที่มีปัจจุบันนี้มีไม่ว่าจะเป็น Grab Line Man นะส่งอาหารให้กับลูกค้าเราแพลนไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยเราคิดใหญ่เราจะได้มีสัก100สาขา
ในอนาคตอันใกล้ก็จะต่อยอดไปที่ธุรกิจสปาแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตอบโจทย์ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในโครงการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ Samis Asset กำลังอยู่ในช่วงของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าแต่ว่าเขาจะระดมเงินทุนเอาไปทำอะไรกันครับ
ตอนนี้นี่ที่เป็นดอกเบี้ยนะฮะต่อ equity เนี่ยของเราไม่สูงสิ้นปีนี้เราคิดว่าเราต่ำกว่า2นะโดยที่ยังไม่ต้อง IPO เราก็ต่ำกว่า2นะเพราะเราปีนี้เราโอนเยอะเป้าหมายเราเอาเงินไปขยายกิจการนะถ้าเรายังหาที่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาซื้อที่เราก็เอาตัวนี้เป็นลดดอกเบี้ยลดต้นทุนทางการเงินเราโควิด19เนี่ยเป็น crisis แต่ใน crisis มันมีโอกาสเราก็เริ่มมองแล้วที่เราจะซื้อหา property ในราคาถูกนะเพื่อมารีโนเวทและขายนี่เป็นธุรกิจที่เราชำนาญอยู่แล้วด้วยไซมิสก็ทำตรงนี้มาตลอดนะเรามีอยู่4โครงการที่เราซื้อ property ที่มันเป็น non performing loan นะหรือว่าเป็นตึกร้างเนี่ยมาทำก็ต้นทุนมันต่ำแล้วขายได้ราคาดีได้กำไรที่ดีนะครับแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มพอร์ตตรงนี้เมื่อก่อนเรามี20โครงการเราทำโครงการพวกนี้มาแล้วตอนนี้ประมาณ4โครงการเราอยากจะเพิ่มขึ้นมาเป็น50% ของพอร์ตที่จะลงทุนใหม่ในอนาคตระยะสั้นผมคิดว่ายังไง property มันก็ต้องพลิกขึ้นมาแล้วก็จะไป enjoy you อีก 2-3 ปีข้างหน้า
ส่วนแผนการขยายกิจการในระยะถัดไปคือการเอาโมเดลเหล่านี้ที่ทำแล้วสำเร็จในกรุงเทพไปขยายยังต่างจังหวัดครับเช่นเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียบังคลาเทศเพื่อสานฝันเป้าหมายในระยะยาวครับ
เป้าหมายเราเลยเราอยากจะเป็นบริษัทที่ต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆได้ต่อไปเนี่ยข้ามชาติใหญ่ๆมาประเทศไทยเราแน่ๆเราต้องออกไปสู้กับเขาแทนที่จะรอเขามาโจมตีเราที่นี่นะเราต้องออกไปโจมตีเขาข้างนอกอันนี้คือเป้าหมายไฟนอลของเราเลยนะเราต้องการเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่ลงทุน property ทั่วโลกมันมีจุดให้ลงทุนเยอะมากสำหรับเราได้ออกไปดูมันหรือเปล่าอนาคตเราอยากจะทำอย่างนั้นแต่อนาคตระยะสั้นปัจจุบันนี้นะเราทำของที่ว่ามันยืดหยุ่นโควิด-19 เนี่ยเป็นคริสิสแต่ในคริสิสมันมีโอกาส
ความเห็นของถามอีกกับอีกครับคือต้องมองว่าจุดแข็งหลักๆเลยนะที่บริษัท Samis Asset เหนือคู่แข่งเนี่ยผมว่ามันมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือประสบการณ์ของทีมผู้บริหารถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ตามทำธุรกิจมา10ปีนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของทีมผู้บริหารหลาย10ปีในแวดวงของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้าของประเทศไทยฉะนั้นเขาทราบดีว่าวิธีการบริหารจัดการจะต้องทำอย่างไรให้ได้ต้นทุนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตัวนี้เป็นหลักที่สำคัญมากๆนอกจากนี้ mindset วิธีคิดของผู้บริหารนั้นต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจเสมอๆซึ่งมันก็เชื่อมาข้อที่2ด้วยนะครับคือการวาง business model เจนว่าวิธีคิดนั้นไม่เหมือนเจ้าอื่น จ้าอื่นอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ขายปีหน้าก็สร้างใหม่ก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอช่วงที่เป็นวิกฤตนั้นอาจจะไปต่อไม่ได้แต่วิธีคิดของ business model ของ Siamese Asset นั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้และ synergy กันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักลงทุนนะเวลาที่มองจะต้องมีการเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันฉะนั้นการให้ค่า PE ก็มีแนวโน้มที่อาจจะให้ค่าที่สูงกว่าเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันถูกต้องไหมครับแต่ในการข้อที่3อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนจริงไม่พูดถึงนะคือเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมา Siamese Asset นั้นทำธุรกิจมาโอ้โหกำไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นกำไรสะสมที่อั้นมานานยังไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลยนะครับคุณกจรสิทธิ์บอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอัพไซด์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้ถือหุ้นใหม่ก็สามารถที่จะเอนจอยตรงนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ Siamese Asset จำกัดมหาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการทำธุรกิจมันย่อมมีความเสี่ยงใช่ไหมครับความเสี่ยงในการแข่งขันความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการที่ไปขยายธุรกิจในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะมีความยากความง่ายไม่เหมือนกับการทำธุรกิจในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะงั้นเอาใจช่วยครับท่านไหนที่อยากจะรู้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงก็เข้าไปอ่านในไฟลิ่งเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับคือทั้งหมดสำหรับถามอีกกระบิกในวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกระบิกครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยวันนี้ลากันไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ